Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovchi dostlar, dasturumuzning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda AQSh davlati sionistik rejimni himoya qilish maqsadida yangi siyosiy harakatlarni boshlagan unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janob Muzaffarzoda o'qimingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Sionistik rejim bosh vaziri va AQSh prezidentining maxsus namoyandasi ishg'ol etilgan sarzaminlarda sharchalar qurish, mintaqaviy yig'ilish o'tkazish orqali Falastin muxtoriyati tashkiloti bilan yarashuv muzokaralar jarayonini qayta boshlash masalalarini muhokama qilishgan. Dushanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus namoyandasi Jason Greenblatt Sionistik rejim bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashib muloqot o'tkazdi. Bu uchrashuv esa sionistik rejim va Falastin muxtoriyati o'rtasida yarashuv muzokaralar jarayonini qayta tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar chorchobasida amalga oshirilganligi aytilmoqda. Bu esa shu holdadirki, AQSh va sionistik rejimi kompyuter tajhizotlari zaminasida 15 milliard dollarlik shartnoma imzolashgan. Ammo bundan ham muhimroq masala o'z ta'biri bilan Falastin bo'hroni xususidagi AQSh diplomatiyasi nomli Trampning xatti-harakatlarini kuchayganligidir. Bu masala AQSh kompaniyalari va sionistik rejim o'rtasidagi eng yirik iqtisodiy shartnomaga aylangan. Donald Trampning ushbu xatti-harakati uni sionistik rejimni hamma tomonlama himoya qilishni ta'kidlagan saylovlar jarayonidagi shiorlariga alohida e'tibor qaratayotganligidan dalolat bermoqda. Ammo AQSh davlatini sionistik rejimni himoya qilayotgani bu davlatning doimiy bir siyosatidir. Bunday siyosatlar AQShning turli prezidentlari tomonidan davom ettirilgan va eng birinchi galdagi masalalar sifatida AQSh davlatining ish dasturida joy berilgan. AQShning ayrim prezidentlari sionistik rejimga malaylik qilish va xizmat qilishda boshqa prezidentlarga ko'ra ko'proq sa'y-harakat qilishgan. Donald Tramp ham AQShning bunday prezidentlari jumlasidandir. Shubhasiz, sionistlarning lobbistlari AQSh jamiyatida katta nufuzga egadirlar. Shu sababdan AQSh prezidentlari sionistlarning lobbilarini qo'shilishlari bilan AQShning ichki va tashqi arsalarida o'z siyosatlarini davom ettirish paydalar. Albatta, Donald Trampni O'rta Sharqda yarashish jarayonini yanada tezlashtirish va faollashtirishga shoshilayotgani g'arb davlatlarining sionistik rejimining mavqeyati va pozitsiyasiga jiddiy zarba va xatar bo'lgan intifazani kengayib borishidan qattiq xavotirga tushganligiga borib taqaladi. Shunday bir sharoitda AQSh davlat mas'ullari yarashuv muzokaralaridan so'z ochib, uni qayta boshlash bilan falastinliklarning sionistik rejimga qarshi kurash olib borish yo'liga to'siq yaratish hamda sionistik rejimni yarashuv muzokaralaridan suiiste'mol qilib, falastinliklarga nisbatan jinoyatlari va yovuz siyosatlarini davom ettirish uchun lozim sharoitni muhayyo qilishni nazarga tutishgan. Ammo so'nggi paytlarda sionistik rejimga qarshi joriy etilgan xalqaro sanksiyalar bu bosqinchi rejimni ilgarigidan-da ko'proq izolyatsiyada qolishi, shuningdek g'arb davlatlariga qaram bo'lgan bu rejim iqtisod sistemasiga jiddiy salbiy ta'sirini yetkazmoqda. Sionistik rejimga nisbatan qo'llangan xalqaro sanksiya va bosimlar bu rejimning siyosiy, diplomatiya, madaniy va iqtisod tarmoqlariga salbiy ta'sirini o'tkazgan. Bu zamonda sionistik rejimning etnik xavfsizligi bo'yicha o'rganishlar markazi so'nggi yillarda joriy qilingan ushbu sanksiyalar natijasida sionistik rejimini 31 milliard dollar zarar ko'rganini ma'lum etgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlanish va najot konferensiyasi hisobotiga ko'ra, Isroilning iqtisod sistemasiga bilvosita sarmoya kiritish hajmi ham oldingi yillarga qaraganda 46% kamaygan. Bu masala sionistik rejimni iqtisodiy bankrotlikka yaqinlashtirmoqda. Shunday bir vaziyatda sionistik rejimni himoya etishdagi AQShning siyosiy va iqtisodiy xatti-harakatlari bu bosqinchi rejimda Falastin sarzaminlarida bosqinchilik va vahshiyona siyosatlarni olib borishni davom ettirishiga yashil chiroq ma'nosidadir desak xato bo'lmaydi. AQSh davlati va sionistik rejim mas'ullarining ketma-ket uchrashuvlari esa O'rta Sharqda fitna va nizolarni kengaytirishga asoslangan siyosatlarni davom ettirish chorchubasida amalga oshirilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQSh davlati sionistik rejimni himoya qilish maqsadida yangi siyosiy harakatlarni boshlagan unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.